agintarien utzikeriaren aurrean bizilagunen elkartasuna. Aitor Garmendia Etxeberria. Saidak bere lau seme alabekin zeharkatu du Marokoren eta Espainiaren arteko muga Igerian. Heriotza ikusi dugu. Igeri egiten etzekien jendea gainontzekoen gainean jartzen zen. Aurrei ere bultza egiten zieten. Marokoarra da Tetuangoa. Uztailaren 30ean iritsi zen Zeutara, gutxienez beste 72.000 pertsonarekin batera Espainiako gobernuaren arabera. Azken egunak Sidi Enbarek auzunean igaro ditu, Larreina kaleko bizilagunek antolatutako emakumeentzako bizitoki inprobisatu batean. 16 urte ditu Saidaren alabak eta 13 semerik zaharrenak. Zeutako mugara joan ziren eta amari esan zioten Zeutara igaroko zirela mundu guztia ari zela pasatzen. Nola joango ziren, ba, bakarrik. Orduan, amak bi aurgazteenak hartuko 17 eta 8 urtekoak, uretara jauzi egin eta bostak batera iritsi ziren Taraialgo kai muturrera. Zeutan lanean aritua da Saida, eta ezagun batzuek etxean hartu zituzten lehen egunetan. Geroago iritsi ziren Larreinara. Saidak bezala, beste 300 emakume inguruk pasatzen dute gaua Larreinako asfaltozko futbol zelaian. Emakumeak eta aurrak bakarrik onartzen dituzte. Horretarako beharra zegoela ikusi zuten bizilagunek eta administrazioen utzikeria ikusita futbol zelaia atontzen hasi ziren. Emakume asko bortxatu dituzte mendian azaldu du Adela Mustafak. Sidi Enbarek auzuneko bizilagunen elkarteko presidentea da, gune horretako alkatearen parekoa. Aurrera. Baina barruan argazkirik ez agindu du. Emakumeek leku seguru bat behar zuten eta horregatik hasi ziren etortzen. Hasieran kanpadenda handi bat jarri zuten. Orain kanpaleku bihurtu da. Kanpadenda gutxi batzuk daude, emakume eta aur batzuk koltxoietan etzanda eta gehienek mantenedo alfombren gainean egiten duten lo. Bizilagunek toldoak jarri dizkiete, arropa eman diete, jana ere bai gobernuz kanpoko erakunde batzuek ere jakiak eramaten dizkiete eta gurutze gorriko ambulantzia bat iritsi berri da. Administrazioek albo batera utzi dituzte beren egitekoak eta bizilagunok gizatasunez jokatu beharra sentitu dugu. Bozgorailua hartu du Mustafak. Guztiek ezagutzen dute. Nor dago aspertuta? Nork du beroa? Gehienek nik. Erantzun dute. Arazo horiek baina oraingoz ez dute soluziorik. Zauriren bat duzuenak edo aurdun zaudetenak hor kanpoan dagoen ambulantziara joan zaitezkete jakinarazi die arabieraz Menel gizarte hezitzaile Zeutarrak egin ditu itzultzaile lanak. Erditzear dago emakume bat. 9 hilabete daramatza aurdun, baina ez da gurutze gorrikoengana joan. Marokoarra da eta ez du izena eman nahi. 2 aur ditu. Horiei flotagailu bana jarri eta 3 uretatik zeharkatu zuten muga. 2 herrialdeak bereizten dituen esitik hurbil igaro zituzten lehen 2 egunak Taraialgo industrialdean. Nabe us bat eta militarrak besterik ez zegoen. Kalean igaro zituzten urrengo egunak aharik eta Larreinara iritsi ziren arte. Bizilagunen lan solidarioari esker gerizpea dugu. Berotik babestuta gaude eta jana eta edana ditugu. Ez gaituzte baloratzen. Mariamek tunisiarra da. Zeutako egoera gogorra dela aitortu badu ere, kontatu du Tunisian ezin dituela eskuratu Zeutan daramatzan dozena bat egunetan jaso dituen elikagaiak eta sendagaiak. Zeuta ekialdeko auzuneetan geratu diren migrante gehienak marokoarrak dira, baina badaude beste nazionalitate batzuetakoak ere. Asna, esaterako, algeriarra da, baina nazionalitate marokoarra ere baduela oroitarazi du. Tangerren bizi zen, Maroko eta ez zuen herrialdea uzteko asmorik. Baina sare sozialetan zabaldutako mezuari jarraituz Espainiako mugara hurbiltzea erabaki zuen. Zeharkaldi masiboa baino bi egun lehenago iritsi zen nidera Kastilejos espainieraz. Zeutako ekialdearekin egiten du muga. Lehenago iritsi zen Mariam. Tunisian zegoela jakin zuen sare sozialen bidez muga zabalduko zutela igarotzea edukiko zuela. Indartxu hitz egiten du Mariamek emozioz. Kazetariari begietara begiratzen dio eta ulertzen ez diola jakinarren berari mintzo zaio. Salatu du kazetari askok ez dutela errealitatea den bezala erakusten eta argi utzi du muga zeharkatzen duten guztiak ez direla gaiztoak. Hanka goitik behera bendatu diote ambulantzian. Infekzio bat du. Tunisian zegoela ere egoera berean zegoela azaldu du, baina ez zutela hartatu. Han ez gaituzte baloratzen salatu du erdi negarrez. Aske bizi nahi duela adierazi du. Eta asnak gehitu du bere seme alabek etorkizun hobea izan dezatela nahi duela eta emakumeen eskubideak errespetatzen dituzten herrialde batean bizi. Emakumez inguratuta daude orain. Larreinako bizilagunek zaintzen dute bizi diren esparrua. Neska asko traumatizatuta iritsi dira azaldu du Mustafak. Hori eragotzi nahi dugu. 14, 15 eta 16 urteko neskato hauek begietan aurren inozentzia hori manten dezaten nahi dugu. Komunitate bilakatu da kanpalekua. Zenbait aurkorrika ari dira, erratza pasatzen ari diren emakume helduagoei eta elkarri hilean txirikordak egiten ari diren nerabeei izkin eginez.